falar assim.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan. Počinje još jedno izdanje našeg prepodnevnog programa Talasanje. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam sve do 13 časova. Ako je jutro se rano ustao, mogao je da vidi jedan sjajan, sunčan majski dan, sve negde tamo do malo pre 8 časova, da bi se onda ovako natmurilo i natuštilo. I sad tu sam ja pomislila na onu poslovicu ko rano rani dve sreće grabi, jedna nam je očigledna, a o drugoj još uvijek ništa ne znamo, ali je dan je pred nama, ima vremena. Danas u prvom satu ovog našeg programa govorimo o dve teme. Jedna na današnji dan se baš i obeležava. 22. maj je zapravo svetski dan biodiverziteta, što znači biološka raznovrsnost. I Zavod za zaštitu prirode obeležit će ovaj svetski dan projektima koji se inače sprovode radi očuvanja ugroženih vrsta i ekosistema. Mi ćemo razgovarati u prvom delu šetnje upravo o specifičnostima našeg prostora kada se govori o biljnom i životinskom svetu. Za početak možda da znate da je stopa izumiranja biljaka i životinja i njihovih staništa u svetu 10.000 puta veća nego što je prirodno. Šta se čini da bismo se izborili protiv nestajanja životinskog i biljnog sveta, čućemo u našoj šetnji. A druga naša tema je Eurovizija, dakle 57. veče Eurovizije, i to prvo polufinalno se održava večeras u Baku, dakle sad ovaj današnji dan je sam početak, onda imamo 24. kada je drugo polufinalno veče i 26. kada je finale ovog takmičenja. Čućete kakva je atmosfera, kako se takmičari pripremaju, šta se događa. Željko Joksimović nastupa u četvrtak, to znate, a večeras, to je također zanimljivo, prvo polufinalno veče otvara Rambo Amadeus. U našem drugom delu šetnje govorimo o Euroviziji. I zatim od 11 časova posle vesti naša današnja centralna tema je portret jednog jezika. Govorimo o rastakanju srpsko-hrvatskog jezika i o načinu na koji su se iz njega izdvojila 4 nova jezika u regionu. A sve zato što je to tema jedne nove knjige našeg velikog lingviste Ranka Bugarskog, Portret jednog jezika, tako se zove knjiga, tako je naziv i naše današnje teme. Ostanite uz nas i uživamo na početku u muzici.
Above a crying, I'm a stranger you can trust. Heartaches I'm escaping, love that's gone insane. Fountains seal the heartache. Paris in the rain. Paris in the rain. Paris in the rain. Paris in the rain. Looking sharp in a McQueen. Dior, Galliano share the glamour of the scene. But seasons have an ending and the glamour was in vain. Fountains seal the heartache. Paris in the rain. Paris in the rain.
it's gone insane. Fountain silver heartache. Paris in the rain. Paris in the rain. Paris in the rain. Paris in the rain. Where do I love to love you? 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 Paris in the rain.
Talasanje.
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 You
talasanje.
Talasanje.
10:16, Talasanje otvara svoju prvu priču, vrlo zanimljivu kako to meni izgleda. Evo naš gost je u studiju, Rastko Ajtić, biolog, herpetolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
Herpetolog, rekli ste gmizavci, to znači?
Da, znači gmizavci. Bavim se gmizavcima, tako da.
I u stručni ste saradnik u Zavodu za zaštitu prirode, oblast normalno fauna, jer vidimo da se
oblast
bavite...
Oblast zaštite faune.
Oblast zaštite faune. Ono što bismo želeli, dakle, danas, da, na što želimo da ukažemo i slušalcima, je na važnost te biološkog diverziteta. Inače se u svetu danas ovaj 22. maj obeležava kao dan biodiverziteta ili biološke raznolikosti. Vi ćete, naravno, obeležiti ovaj dan i ukazati javnosti na nešto što bi bilo bitno da činimo, možda i svi zajedno, da bi se ta raznolikost koliko toliko, moram tako da kažem, očuvala. Šta ćete danas uraditi?
Pa evo, znači, za početak održat će se u Zavodu za zaštitu prirode Srbije u Beogradu jedna, da kažem, mala svečanost povodom Dana biodiverziteta. Biće predstavljeno nekoliko studija koje su rađene u proteklih nekoliko godina na očuvanju nekih, pre svega, biljnih vrsta i njihovih staništa, naravno. Biće tu i predstavnici ministarstva, naravno, i fakulteta i svih institucija koje učestvuju u nekom vidu zaštite biodiverziteta, vrsta, staništa, znači svega toga zajedno.
Dakle, jedan mali presek onoga što činite i što ste činili do sada. Pretpostavljam da će se govoriti i o planovima i o tome šta je ono na što najviše treba obratiti pažnju.
Pa da, znači ovo je počelo, da kažem, da se obeležava iz jednog vrlo prostog razloga. Mnogo je ljudi na planeti, a, da kažem, veoma mali broj ljudi je svestan značaja te biološke raznovrsnosti, da mi nismo sami na planeti, da nismo,
i da ne
Bogom
možemo
dani,
sami ni preživeti.
Nikako ne možemo sami, znači da kompletan naš život zavisi, pa i da krenemo od mikroorganizama kojih nismo svesni, pa do onih najvećih, da kažem, morskih sisara kao što su plavi kitovi.
Da, i inače se već godinama ukazuje i na činjenicu da se veoma mnogo vrsta zapravo je ugroženo i nestaje sa lica zemlje. Kažu da, stručnjaci kažu da sa lica zemlje godišnje nestane, prosto nevjerojatan podatak, 36.000 vrsta. S obzirom na bogatstvo vrsta, to možda nije neki veliki deo, ali opet činjenica koja upozorava.
Da, znači vi morate da imate na umu pre svega jednu stvar, da su to vrste koje mi praktično ne primećujemo. Međutim, preteranom urbanizacijom, preteranim nemarom, nismo ni svesni koliko mi vrsta uništimo. Evo recimo jedan slikoviti primer. Imate najobičnije drvo hrasta u nekom parku, u nekoj šumi. Ako vi to drvo posečete, vi ste uništili stanište i 20 drugih vrsta koje prate to drvo. Čak i jedna stabljika koprive, najobičnije koprive, ako vi tu stabljiku uništite, uločite za njom i nestanak nekih 15 vrsta insekata koji su vezani za tu stabljiku. I sad možete zamisliti ako to uradite sa jednom parcelom šume od 10 hektara, ako to radite sa parcelama od nekoliko hiljada hektara dnevno, kako se to radi recimo u Brazilu, čuvena ta kišna šuma brazilska. Znači, broj je jako veliki, mi toga nismo svesni, nažalost.
Ali poremećaje možemo svi da sagledamo, zar ne? Govorimo i o klimatskom faktoru sada i
da,
o mnogo čemu što je zavisno od biodiverziteta.
Poremećaj se oseti s tim što je to gledano na duge staze mnogo primetnije, jer mi nećemo primetiti razliku u roku od nekoliko, da kažem, sledećih godina. A kad smo kod globalnog otopljenja, moram da kažem da to su čitava istraživanja rađenja, da poslednjih 100 godina mi pratimo klimu kao takvu i da mi ne možemo da sa sigurnošću utvrdimo da to jeste globalno topljenje ili ne, zato što modeli ne mogu da rade predikcije na duge staze ako vi imate samo period od 100 godina praćenja.
Činjenica je da mi mnogo stvari zapravo ne možemo da vidimo za tokom dužine trajanja jednog života kada se govori o prirodi. Evo, malo pre smo pričali o promenama koje je jedna vrsta u svojoj prosto specifičnosti tokom evolucije nadogradi, promeni, ali mi toga nismo svesni. Dakle, životinje se menjaju, biljke se menjaju tokom vremena i prilagođavaju novim uslovima. Verovatno im nije lako ovde sa nama da žive.
Pa, naravno da nije lako, znači dok nije bilo ljudi, dok nije bilo one demografske eksplozije od 1900. godine, i biljke i životinje su išle tim nekim svojim tokom što je trajalo desetinama hiljada godina, stotinama hiljada godina, međutim danas su primorane da se osim na te svoje prirodne uslove prilagođavaju i onome što smo mi izazvali, odnosno zagađenju, znači što je dodatni napor priroda na kraju krajeva uvek nađe neki svoj put.
Sreća da je tako. Da.
Na svu sreću, kažem, ne osjećamo još uvek posledice i sve te promene, ali osjetit ćemo da neki 50-60 godina.
I zato je ovo tako važna tema. Hajde malo da se, gospodine Ajtić, orijentišemo na ovaj naš prostor na kome živimo. Spadamo u bogata područja po raznolikosti biološkoj. Čak smo negde svrstani po nekoj tabeli na vrlo visokom mestu. Mnogo vrsta biljnih i životinskih živi ovde.
Da, evo, prema nekim podacima, znači u Srbiji je do sada registrovano oko 44.000 biljnih i životinskih vrsta zajedno, a procenjuje se da postoji negde oko 60.000. E sad, mi toj biološkoj raznovrsnosti pre svega treba da zahvalimo položaju koje naša zemlja, pa i Balkansko poluostrvo zauzima u odnosu na ostatak Evrope. Zašto? Zato što se mi uvek poredimo sa Evropom, zato što smo sastavni deo tog kontinenta. Severni deo Evrope je, da kažem, prilično jednolik u geografskom i geološkom pogledu. A kako krenete prema jugu, znači ako uzmete u obzir na istorijski faktor sve one tektonske pokrete koji su bili pre neki 65 miliona godina, stvorili su izuzetno dobre uslove za razvoj različitih biljnih i životinskih vrsta koje su, da kažem, visoko specijalizovane. Tako da imate određene vrste biljaka koje žive samo na određenim planinama, na određenim vrhovima, imate određene životinske vrste koje žive u određenim kanjonima i to je ono što mi kao biolozi nazivamo refugijalnim centrima. Zašto? Zato što odnosno za vreme poslednjeg ledenog doba ste imali onu ledenu kalotu, odnosno ledenu kapu koja je pritiskala sav taj živi svet da se seli ka jugu. Kako je prestalo to ledeno doba, znači čitav taj životinski svet je počeo ponovo da se seli. Pošto je to nekih 10.000 godina, tu su kod nas ostale te enklave svih tih različitih biljnih i životinskih vrsta. I onda ako poredite recimo našu teritoriju Srbije, koja zauzima otprilike negde 1,9% teritorije Evrope, mi smo prilično bogato područje što se tiče, kada pričamo o biljnim i životinskim vrstama, za razliku recimo od jedne Holandije koja praktično nije ostavila ništa od svoje prirode, autohtone koje je imala, tako da, kažem...
Imamo šta da čuvamo, možda i to da kažemo, i kako to činimo, gospodine Ajtić?
Imamo šta da čuvamo i nekad neki biolozi kažu da je možda bolje ništa ne raditi, nego proglasiti nešto zaštićenim dobrom ili veoma važnim, jer onda svi želimo da vidimo to, pa ćemo da uništimo sve to. Sad, postoji, da kažem, mnogo načina kako se to radi, naravno, na prvom mestu je taj zakonodavni okvir.
Zabranjeno je, dakle, to svi znamo, loviti neke životinje, brati neke biljke.
Jeste, znači, postoji taj zakonodavni okvir i to spada u taj neki vid pasivne zaštite. Znači, sve je to na papiru. Onda imate i aktivnu zaštitu kada ste vi praktično na terenu i kada vi praktično možete da sagledate stvari koje jednostavno nisu ni predviđene zakonom, jer je nemoguće predvidjeti sve. I onda vi, u zavisnosti od onoga što zateknete na terenu, da li je to stručni nadzor u pitanju koje radi zavod ili ministarstvo, ili naučno istraživanje koje rade druge institucije, i onda vi, u zavisnosti od toga što ste zatekli na terenu, preduzimate dalje korake na očuvanju. Ali se sad, da kažem, u posljednje vreme radi na tome da se radi zaštita staništa, a ne vrste. Ako vi zaštitite vrstu kao vrstu, a ne njeno stanište, vrsta će da nestane. Vi nećete da, ajde kažemo, ubijate tu vrstu, neka to bude mrki medved, ali ako vi niste zaštitili stanište njegovo, nekih 100 hektara, na primjer, vi gubite tu vrstu. Znači, vi tu vrstu imate praktično zaštićenu, odnosno na papiru, ali praktično je nemate zaštićenu zato što ste vi uništili njeno
stanište. Jasno je to. Ono na što Svetska unija za zaštitu prirode upozorava je da je ugroženo, evo sad i ove cifre su ovako zastrašujuće, 21% svih poznatih sisara, 30% vodozemaca, 12% ptica. U tim procenata biljke najgore prolaze 70% biljaka. Dakle, time što su one ugrožene, da li je faktor uvek čovek? Mada smo evo sada rekli da je najsnažniji faktor koji poremeti zapravo celo tu ekosferu, zapravo čovek. Da li je uvek samo on ili ima i nekih prirodnih procesa koje treba poštovati?
Pa nije u svim slučajevima čovek uzrok i ljudska delatnost. Postoji prirodni fenomeni koji smo postali, da kažem, svesni u poslednjih 10-15 godina, kao što su one velike promene u okeanima El Niño i La Niña, kada jako veliki broj zooplanktona, fitoplanktona strada. Kad strada zooplankton, fitoplankton, strada jako veliki broj riba.
Stradanje i sve je to povezano, naravno.
Sve je povezano, tako da, znači, postoji i prirodni, da kažem, ti fenomeni koji smo postali svesni, da kažem, u tom posljednjem
periodu. I koje se sada zapravo samo posmatrate, jel? Tu se ne treba možda mešati?
Tu i ne možemo da se mešamo. Znači, to su te normalni prirodni ciklusi. I biljne i životinske vrste su, naravno, sve to trpele već koliko 4 milijarde godina kad postoji život na zemlji od onih mikroorganizama.
Da.
onda ono što je potrebno reći, da kažem ljudima, da je bilo nekoliko masovnih ekstinkcija u zemljinoj istoriji gde je nestajalo i po 98% živog sveta, znači i biljnog i životinskog, pa se onda on ponovo obnavljao, znači to su prirodni procesi na koje mi ne možemo da utičemo.
Ono što bi još voljela da čuvamo od vas i naši slušalci naravno je šta biste izdvojili kao nešto što je baš specifikum ovog prostora i što je možda najpoznatiji u svetu kada se kaže Balkan pa ili Srbija, pa ljudi pomisle aha, tamo ima to što skoro nigde drugde nema, osim evo Pančićevo more.
Pa evo ovako, znači Srbija kao Srbija može da ide, da kažem, kada se govori o regionu. Sama Srbija ne može baš da se...
Da, ne poznaje priroda granice, ali tako?
Da, na svu sreću. Ovo, ali postoji recimo ta Pančićeva omorika, postoje neke vrste biljaka koje su nažalost iščezle, koje je opisao Pančić, kao što je onaj Pančićev slez, zatim Kragujevački slez, Vranjanski slez. Znači to su sve vrste koje su jednom opisane, opisao ih je Pančić, njih više nema. Mnogo je životinskih vrsta, pre svega kod beskičnjaka, insekata, koje su verovatno i nestale, da mi toga nismo svesni. Da. Mnogo je endemskih vrsta pećinskih insekata koje su vezane samo za ovo područje, odnosno područje Srbije i okolnih regiona, kojih nema nigde više, znači, ali jednostavno treba raditi na istraživanju. Nažalost, naša zemlja kao i čitav region, pa i dobar deo Evrope, su još uvijek slabo proučeni, zato što je to prilično veliki prostor. Mnogo je malo ljudi koji se time bave i jednostavno ne može, za jedan životni vek ne možete da stignete da odradite sve to, da čisto imate inventar svega što imate, da kažem, na svojoj teritoriji, a kamoli da uđete u neko dublje
istraživanje. Da, zato se i ovdje kaže dosad poznatih vrsta, da, jer svakako da ne poznajemo
sve. Pa dnevno se u svetu opiše mnogo vrsta, pogotovo
novih.
Afrika,
za nas, novih,
Australija,
da,
za nauku novih.
Da,
znači,
naravno,
i rodovi čitavi, i vrste, da, znači to je...
Možda da završimo priču, vaše uže opredeljenje ili određenje profesionalno su zmije.
Jeste.
Sad su bili, evo, ovi zemljotresi, čujemo Bugarska pa Italija, ali zmije osete zemljotres, kako se one ponašaju?
Pa zmije osete zemljotres, pošto zmije nemaju, da kažem, čulo sluha razvijeno kao što to imaju sisari, kao što to imamo mi. One imaju, da kažem, posebne te adaptacije tih slušnih kočica koje osjećaju vibracije podloge pre svega, tako da one mogu mnogo pre nas da osete, da kažem,
i da se eventualno sklone ako misle će biti
opasno. Obično izlaze na površinu ako su u nekim pukotinama ili pećinama, tako da nisu nepoznati slučajevi da su, kad su bili veliki zemljotresi preko zime, usred zime izađe jako veliki broj zmija iz svog zimovnika.
I to može biti informacija i vjerojatno jeste za narod koji tamo
pa
živi.
Pa jeste, rade obično u Japanu, koriste, da kažem, dosta veliki broj životinja, uključujući gmizace, za predviđanje, pošto svaki zemljotres prate ti zvuci,
prethodni fenomeni, da.
Zvuci niske frekvencije, znači infrazvuk, koje životinje mnogo pre nas osete, znači ne mogu da čuju to na neki 100 km, što čovjek ne može.
Pružili smo, nadam se, slušalcima jedan mali zanimljiv uvid u prirodu koji, evo, naravno mi po gradovima ovdje možemo ovim putem najčešće i da imamo, retko kad baš zađemo u neku šumu pa sve to posmatramo svojim očima, a trebalo bi, ili tako?
Trebalo bi, pošto ja često puta pričam s ljudima koji, da kažem, dosta dugo žive u gradu, koji kažu da je priroda park u sred grada, ne, priroda nije park u sred grada, treba otići malo dalje, treba otići malo dalje od Avale, treba osjetiti prirodu, da kažem, punim plućima, treba se na kraju krajeva radovati što imamo i zmije u gradu i žabe u gradu, to znači da smo koliko toliko zdrava sredina.
I bubašvabe u gradu.
Pa i bubašvabe su sastavni deo toga.
Hvala vam najlepše. Rastko Ajtić, biolog, herpetolog i stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode, bio naš gost povodom Međunarodnog dana biodiverziteta. Prijetno.
Hvala i vama, prijetno.
Run. više stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, 8 vrhunskih solista izvode simfoniju broj 8 Gustava Malera, simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, simfonija 1000.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu, vaš Maxi.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu, vaš Maxi.
Više stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, 8 vrhunskih solista izvode simfoniju broj 8 Gustava Malera, simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, simfonija 1000.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko.
Darovnica, darovat će dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Te ne vai, mi fai tornare dove ero prima, ma perché?
10:39, slušate Talasanje i druga priča o našoj šetnji je priča o Euroviziji u koju nas evo uvode taktovi instrumentalne verzije pesme našeg predstavnika Željka Joksimovića. Ali Željko Joksimović je na programu, da se tako izrazim, tek preko sutra u četvrtak 24. a danas 22. I zašto govorimo o Euroviziji? Upravo zbog toga, jer počinju ti ključni dani, je prvo polufinalno veče. Sa mnom u studiju koleginica Tanja Zeljković, koja godinama prati Euroviziju, mnogo o tome zna. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Mira.
Dakle, večeras prvo polufinale između 18 učesnika, određuje se koliko kojih ide u finale?
10. To je već tradicionalno da svake godine zapravo prođe po 10 izvođača svake polufinalne večeri. Dakle, od 18 žiri i publika iz zemalja koje večeras učestvuju će izabrati 10 kompozicija koje će proći u finale. To će biti tako i u četvrtak kada, dakle, Srbija nastupa. Od 18 biće izabrano 10 kompozicija. To je, znači,
i plus 10, one 4.
I 10, 20. Ne, od prošle godine mi imamo veliku petorku.
A, petorku?
Five, da, zato što se Italija na veliko zadovoljstvo svih
vratila,
ne samo u Euroviziji, nego uopšte onih koji vole dobar zvuk, vratila. Dakle, imamo veliku petorku: Velika Britanija, Francuska, Španija, Nemačka, Italija i zemlja domaćina, to je Azerbejdžan. Dakle, 6 zemalja u finalu, 10 plus 10 plus 6, Miro.
A pazi, 26 zemalja, to je, mislim, 26. maj.
Matematika ti ide od ruke.
E, sad ono što je zanimljivo, prvo veče polufinalno otvara Rambo Amadeus, to sam je rekla i u najavi, i zanimljivo je da drugo polufinalno veče, opet sa ovih prostora, otvara naš predstavnik Željko Joksimović.
Jeste, tako je žreb hteo i zapravo kad govorimo o zemljama, jel, kako se to sad popularno kaže, iz regiona, odnosno iz bivše Jugoslavije, samo Crna Gora nastupa večeras, sve ostale zemlje, uključujući i Srbiju, su u drugom polufinalu. A zašto na to skrećem pažnju? Upravo zbog tog glasanja. Dakle, u polufinalima glasuje samo one zemlje koje učestvuju u tim polufinalima, plus što se tiče zemlja finalista.
A, prvom, pa to hoćeš da kažeš da ćemo možda imati više šanse.
Da, zato što će, dakle, moći i Makedonija, i Slovenija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i publika i žiri iz tih zemalja će moći da glasaju za nas, kao i mi za njih. Dakle, samo Crna Gora.
Pa onda možemo kažemo da je Rambo hendikepiran malo.
Pa možda, možda i nije, mislim, ne znam kako on to doživljava, znaš da on sve to nekako
njegove
drugačije doživljava.
Njegove kompozicije, o tome se ovde mnogo i pisalo i pričalo, je neobična, euro-neuro, je li
jeste,
tako se zove? I nije nešto baš u tom eurovizijskom stilu.
Nikako nije, i kažu, a Rambo će ili savršeno proći ili ga nigde neće biti. U svakom slučaju privlači veliku pažnju, samim tim što mu je spot je snimljen on na Magarcu, a onda su tamo na Bini, to će biti možda iznenađenje za sve koji to večeras budu pratili, izveli jednog, pa to je trojanski konj zapravo. I Rambo pitaju svi kako doživljavaju, dakle, njegovu pesmu, pre svega u Crnoj Gori.
Možda će onda izađe iz tog konja ako je trojanski.
Ne.
On je
samo trebalo da ima glavu i bradu dugačku i periku, ali znam da je na probama, kako sam rekao, bio vrlo neuro oko toga.
Aha.
I skidao je, tako da mislim da možda večeras neće ni za nastup. Imaće ovako jedan crni dugački plaš.
Kada su ga pitali...
Jeste, ali kada su ga pitali kako reaguju Crnoj Gori na njegovu pesmu, on je rekao da je većina ljudi vrlo neuro u vezi te pesme, ali da to njega mnogo ne dotiče.
Da, crni plašt?
Da, dugački crni plašt, trojanski konj i što što još, što se tiče nastupa Crne Gore.
Da, ti si za naše slušalce izdvojila neke od zanimljivih izjava Rambovih nekad i sad o njegovom stavu prema Euroviziji. Kratko je to, pa možda možemo da čujemo šta na početku.
Da, zamolit ću Sinišu Damjanovića, našeg ton majstora, dakle, u playlisti da nađe Rambo o pesmi Eurovizije nekada. Dakle, šta je Rambo govorio svoje vremena?
Ja kažem, nažalost, ja u takvoj šund manifestaciji kao što je Eurovizija i Eurosong ne mogu da učestvujem. Meni je to bruka.
Aha.
Meni bi, recimo, za moju karijeru najgore bilo trenutno kad bi ja, ne daj Bože, pobjedio na Euroviziji u Evropi.
Kladionice kažu da neće pobediti, ali vidjet ćemo o kladionicama i favoritima ćemo, Miro, nešto
da,
kasnije.
Da.
Evo kako je govorio Rambo u decembru 2011. kada je televizija Crne Gore, radio televizija Crne Gore objavila da će Rambo Amadeus biti njihov predstavnik na Euroviziji 2012.
Pa vidjet ćemo, to je za mene izazov da prosto pomirim sve to. Zajedno ja se uzdam u balkansku publiku koja mene evidentno voli i onda će da glasaju za mene šta god uradio, tako da...
Eto, to je to bilo.
Jeste, i zaboravili smo da kažemo što se tiče glasanja.
Malo promenjeno mišljenje htje doh reći, jel?
Pa dobro,
pa
šta bi
nikad
drugo
ne reći, nikad, pa jel?
U svakom slučaju, on... ono što, što možda jeste zanimljivo, da ne bude sad da smo ga iskritikovali, on se drži nekog svog stava i nekog svog manira i jeste drugačiji tamo i čini mi se da ne dozvoljava baš da podlegne potpuno tom nekom evrovizijskom maniru. Ali samo da završim priču o glasanju, dakle večeras 18 zemalja učesnica plus Italija, Azerbejdžan i Španija glasaju, publika i žiri, podeljeno 50% su glasovi publike, 50% glasovi žirija, a u drugom polufinalu, dakle uz 18 zemalja učesnica, i Velika Britanija, Francuska i Nemačka.
Pre nego što nastavimo razgovor, predlažem da čujemo favorita ovogodišnje polufinalne večeri. Ti si sada došla i rekla nam tu informaciju. Dakle,
favorit od samog početka, dakle još od pre 2-3 meseca je zapravo Švedska, mada Švedska je uglavnom favorit, ali nekako oni baš i ne prođu na kraju dobro. Island i Italija su takođe favoriti, ali ono što nas raduje jeste da je favorit i Srbija. Dobro. Na kladionicama čak na prvom mestu, koliko znam, u drugom polufinalu Duška Vučinić, Lučić je sada uz nas i Duška ima u stvari prave informacije.
Reporteri uvek imaju prednost. Duška, PR RTS-a, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je u Azerbejdžanu, u Baku trenutno? Prvo pitamo za atmosferu u klimatskom smislu, a zatim i za atmosferu pred prvo polufinalno veče, Duška.
Evo, ovde je vrlo uzburkano more, što će reći da duva vetar, ne znam da se da čujete.
A, pa čuje se vetar.
Što se nalazimo na obali Kaspijskog mora, prilično je oblačno i vetrovito. Kažu da će u subotu na dan finala biti izuzetno hladno i da će padati kiša, što nas naravno neće sprečiti da se ponovo pokažemo u najbolje svetlo. Ali da krenemo prvo od onog najvažnijeg drugog polufinala kada je Srbija u pitanju. Čula sam sad da ste pričali malo o kladionicama. Ja, evo, i malo pre sam rekla koleginici sa drugog medija, ne volim da koristim te reči kladionice, kvote i tako dalje, ovo je jedna sofisticirana manifestacija, najveći muzički događaj, ali zaista se tom terminologijom i ovde koristimo. Dakle, jeste, upravo ste, Srbija, Švedska, Rusija, to su zemlje koje se pominju kao izraziti favoriti, ali mislim da će do poslednje nekog momenta glasanja biti vrlo napeto, vrlo tenzično, jer različite su pesme, rekla bih da je ruska pesma štosna pesma, što se tiče srpske pesme, ona je jedna bogata balada sa vokalom koji je zaista najraskošniji novogodišnjem Eurosongu, i Švedska koja, dakle, ima jednu atraktivnu kompoziciju, mnogo više nastup. Tako da su mišljenja podeljena. Ono što ja volim da pogledam s vremena na vreme, to su OGAE kladionice, to su fanovi koji zaista onako umeju kvalitetno i dobro da procene situaciju, i oni sad ovako su napravili tabelu po kojoj je Srbija prva u drugom polufinalu, ali je trenutno druga u finalu. To ništa ne mora da znači, mi zaista treba prosto da se fokusiramo, odnosno Željko, jer njegovih tih 3 minuta će mnogo značiti, i njegovo iskustvo pre svega. Ja mislim da će ovde to upravo iskustvo biti od presudnog značaja. Treba pustiti Željka da otpeva tu tešku pesmu. Za pevanje kaže da mu treba nekih 2 sata raspevavanja, i jeste tako, to ste sigurno svi primetili. Dakle, ono što je njegova prednost, to je njegovo iskustvo. On kad se pojavi na toj velelepnoj bini, on zaista ima neku specifičnu energiju koju može malo ko da se pohvali ove godine.
A ja sam htela, Duška, njegov... da vas pitam, da li te kladionice o kojima govorimo, s obzirom da i vi pratite Euroviziju dugi niz godina, ponekad ili određene od njih pogode zaista, da li slove neke, evo sad smo malo prečuli da je ova koju ste pomenuli kvalitetne procene ima. Dakle, je li se to događa po procenama kladionica često ili ne?
Pa, da vam kažem, procentualno bih rekla pola-pola. Sećam se, pre nekoliko godina kada smo bili u Istanbulu, zapravo prvi put, tada je Belgija bila izraziti favorit. Belgijanka je završila na 23. mestu. Također se sećam da je Norvežanin Aleksandar Ivak bio izraziti favorit i po OGAE kladionicama i na William Hillu i tako dalje, i zaista je pobedio. Lena Majer je imala konkurenciju isto tako, da poslednjeg trenutka je bilo neizvesno. Tako da hoću da vam kažem, kada vi imate glasanje žirija, koje stručni žiri koji ceni neki kvalitet kompozicije, izvođenje, interpretacije i tako dalje, a s druge strane vi imate milionski auditorijum koji glasa SMS-om, odnosno televotingom, prosto u ovom trenutku je nezahvalno davati takve procene. Ali upravo ste, nekada se desi apsolutno kada je izraziti favorit da to zaista bude tako, ali boga mi se desi kada je izraziti favorit da eto završi na 23. mjestu.
Eto, hvala najlepše, dakle čekamo s nestrpljenjem i 24. i 26. i nadamo se najboljem. Duška Vučinić-Lučić bila sa nama, prijetno i sve najbolje. Predlažem, Tanja, da čujemo, a evo sad možda Island, možda ove ruske babuške, to bi bilo zanimljivo.
Možemo malo da krenu babuške dok dodamo, dakle, zašto sada puštamo i Island i zašto puštamo, dakle, predstavnice Rusije, Buranovske, babuške, iz prostog razloga što oni nastupaju večeras, dakle, oni imaju prvu priliku za plasman.
One su zaista
finale.
Zanimljive, četiri ili tako starije zaista žene,
šest
ih ima, eto pomešala sam, koje su
prosto, tim tradicionalnim nošnjama.
Jedan štos, kako je rekla
Duška. Štosna pesma, jeste, kažu štosna pesma. Evo,
možda malo da čujemo.
Da.
Ovdje se radi o zabavi za sve, je li tako?
Jeste, upravo to i kako sad da ne zaigraš uz ovo, je li? Kako da se ne nasmeješ simpatičnim bakicama od 50-60, zboga mi 70 godina.
A neki bi rekli nemoj s tim bakica, ali one
igre
su same sebe tako nazvale,
jeste,
pa onda
da,
možemo.
Jeste, da, to je vrlo simpatično. Mogli bi da krene malo i Island, Greta,
može.
Salome i Jonsi, Never Forget, kažu zaista vrlo dobri interpretatori. She's singing softly in the night, waiting for the morning light. She dreams of how they used to be, a dawn they will dream. Memories they haunt his mind, save him from the endless night. She whispers all
minut dva o ovogodišnjoj Eurovizije.
To je glavni deo pesme.
Lepo. Ovo je dakle bio Island, večeras nastupa, tako, u prvoj polufinalnoj večeri. Čuli smo malo kako zvuče Rusi, to jest Ruskinje. Od ovih 18 rekli smo 10 prolazi večeras.
Jeste,
a
10.
Sve će se to znati kasnije uveče. Sad možemo
to
malo da
čujemo. To će se znati već negde oko 23 časa. Obično ta polufinala traju 2 sata. Ovo što je krenulo, krenuo je veliki favorit novogodišnjoj Euroviziji, Lorin. I, ne, ona je glavni, kažu.
Ona je glavni.
Ali moram da ti kažem, poslednjih 5 godina Švedska je uvek favorit do 3 dana pre finala i onda odjednom padne. I Šveđanka je bila favorit veliki i u Beogradu na Euroviziji, pa ništa nije uradila. Prošle godine njihov predstavnik je takođe bio Erik Saab, veliki favorit, ništa nije uradio. Tako da.
Dobro.
I te kladionice Ogaje o kojima je Duška govorila, to su zapravo fanovi. Međutim, od prošle godine i žiri glasa, onda baš ne bude sve kako kažu samo fanovi. Ali da čujemo Šveđanku.
Sada da se koncentrišemo u ovom razgovoru na drugo polufinalno veče koje je 24. u četvrtak.
I redni broj 1, jel?
Redni broj 1, što dobro zvuči.
Da. Željko Joksimović na Euroviziji po ko zna koji put, zapravo šesti put se pojavljuje na Euroviziji, drugi put kao pevač, četvrti put kao kompozitor. E sad ajde da krenemo da se podsjetimo. Dakle, 2004. u Istanbulu pevao i komponovao Lane Moje i zauzeo visoko drugo mesto. 2006. je sa Bosnom i Hercegovinom i Harijom Varešanovićem Harijem Viršanovićem bio u Atini, tada su zauzeli treće mesto, Željko je komponovao Lejlu. 2008. znamo već, Jelena Tomašević pevala njegovu kompoziciju Oru i to je bilo šesto mesto. I evo 2012. Nije ljubav stvar, uz Željka, ajde to bi bilo lepo reći, Željko je dakle kompozitor i aranžer, ali aranžman potpisuje i Aleka Lekov, a tekst pesme Marina Tucaković i Miloš Roganović, a uz Željka u Baku su i Ksenija Milošević, Olga Vulović, Miloš Nikolić, Dušan Alagić i Dragan Krstić. To je tim Srbije.
Ad hoc
orkestar, da.
Mi ćemo nešto od toga i na našem programu, ali tako će imati slušalci prilike da saznaju kada radiš emisiju.
Jeste, mi već tradicionalno, dakle, vreme finala posvećujemo pesmi Eurovizije na naš radijski način. Dakle, mi ćemo praviti jedan trosatni osvrt od 21 čas na pesmu Eurovizije, na to dugo takmičenje. Prva pesma Eurovizije održana je 1956. godine.
A to je na sam dan finala se događa.
Jeste, tako? Pratit ćemo mi finale, naravno, čućemo mi Željka, čućemo i pobednika, ali imat ćemo mnogo gosti u studiju, mnogo sagovornika i putem telefona i linija i iz Beograda, iz regiona, iz čitave Evrope, naravno iz Bakua, pratit ćemo atmosferu i napravit ćemo jedan evrovizijski presek. Eurovizija nekad i sad, Eurovizija kao jedan muzički, kao jedan sociološki, kao jedan kulturološki fenomen.
Subota od
21, Radio Beograd 1.
Hvala lepo, bila to Tanja Zeljković i za kraj, naravno, naš predstavnik i njegova kompozicija za ovu godinu Nije ljubav stvar, Željko Joksimović.
Hvala, Tanja, želim.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Želim ti sve najbolje, to moje je brodolom. Idi samo, samo idi tamo, leti premaj srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj.
Deset časova, 58 minuta, još dva minuta do naših vesti, tačno u 11. Samo da vam kažem nekoliko reći o vremenu. Najviše temperature izmerene su u ovom satu u Somboru, u Zrenjaninu, u Kragujevcu 20 stepeni, 18 je u Smederevskoj Palanci, 19 u Sremskoj Mitrovici, to su one više temperature. Najhladnije je u Sjenici, 80 stepeni, svuda je oblačno ili pada slaba kiša. I samo još da vam kažem da u našem drugom satu, današnjem programu Talasanje, govorimo o srpsko-hrvatskom i o jezicima koji su se izdvojili iz ovog nekadašnjeg jezika zajedničke države. Naš gost biće poznati lingvista Ranko Bugarski, koji je upravo objavio novu knjigu na tu temu, Portret jednog jezika. Ostanite uz nas.
slip, my God knows why. It is my turn to cry.